Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag met 'n nuwe tog. Dis soos 'n bus wat in die rondte ry. Ons klim vandag by 'n nuwe halte op. En nou ja, wie weet, dalk sien die Here ons dat ons so al in die rondte kan ry, met mekaar kan gesels en dat jy en ek saam op die bus kan wees wanneer ons weer by hierdie selfde halte uitkom. So reg deur die Bybel, al in die rondte. Nou, as ons by Sefanja begin vandag, dan wil ek dadelik vir jou sê, ons moet onthou, daar was baie profete in die Ou Testament. Want Sefanja is ons 'n boek in die Ou Testament, nie waar nie. En party van hulle was nie skrywende profete. Met ander woorde, manne soos Elia en Elisa, wie se name nêrens aan 'n spesifieke boek gekoppel word nie. Maar dan was daar die skrywende profete. Gewoonlik deel ons hulle in drie groot profete, naamlik Jesaja, Jeremia en Esegiel, nie omdat hulle belangriker is nie, maar bloot omdat hulle boeke groter of dikker is. En dan is daar die sogenaamde 12 klein profete. Dit strek in ons Bybelse indeling van Hosea tot by Maleagi. Nou ja goed, Sefanja is 'n suidelike profeet. Met ander woorde, hy het opgetree in die omgewing van Juda. Kom ons begin so. Misdade soos geweld en korrupsie en bedrog. Nou ja, mense wil jou kop skud in ons land, né? Dit is sosiale wanpraktyke wat ook in ons samelewing in Suid-Afrika ongelukkig dikwels voorbladnuus is. Trouwens, dit is so algemeen dat dit nie meer vir ons vreemd is nie. Ons lyk dit vir my hier in ons land is al so afgestomp dat net 'n buitengewone bedrogsaak of mensenslachting miskien nog ons aandag sal trek. Nou, omdat hierdie misdade so algemeen voorkom, is die waardesisteem van ons samelewing net nie meer in staat om hierteen weerstand te bied nie. Dit bring gevolglik mee dat alle waardes in chaos begin verval het op 'n stadium en dat die samelewing deur 'n geweldskringloop verteer kan word uiteindelik. En al wat dan natuurlik oorbly, is 'n gemeenskap sonder hoop. Nou die profeet Sefanja het juis in so 'n tyd van groot godsdienstige en sedelike verval opgetree. Op godsdienstige gebied is verskillende afgodskultusse in Jerusalem beoefen. Nou ja, dit het heel gou gelei tot 'n godsdienstige sinkretisme. Met ander woorde, wat daar 'n godsdienst beoefen is, wat elemente bevat het, ook van ander heidense godsdienste, kan jy glo, dat godsdienste begin vermeng geraak het met die godsdienst van die ware God. Nou, daarmee saam het die verskillende kulturele en godsdienstige invloede ook die waardesisteem van mense beïnvloed. Van die leiers is so deur hierdie buitelandse gebruike en modes meegevoer, dat hulle nie hulle werk na behoore kon doen later nie. Allerhande soorte van wanpraktyke soos uitbuiting en geweld en bedrog en regsveruideling het plaasgevind. Dit is die gewone gevolg van so 'n situasie wanneer daar eers nou nie regtig 'n goeie regstelsel is nie, later val alles uitmekaar, die wiele val as dit ware af in die maatskappy. Nou in hierdie spesifieke omstandighede dan verkondig Sefanja God se oordeel, let op, oor sy eie volk, maar ook oordeel van die Here se kant af oor al die ander nasies. Jy sien, sulke ongeruimdhede sal nie deur God geduld word op die lange duur nie. En daarom sal daar 'n tyd kom in die geskiedenis dat die Here alle onreg gaan uitwis. Maar nou, Sefanja preek gelukkig nie net oordeel nie. Hy verkondig ook heil en verlossing vir die wat hulle in nederigheid tot die Here bekeer. Hy bring met ander woorde ook die hoop dat God deur die oordeel heen 'n gelouterde mensheid sal skep, 'n mensheid wat vir God 'n loflied sal sing. Hoekom? Omdat die Here by hulle sal bly en oor hulle as koning regeer. Hulle moet hom net begin dien. Mens kan die boek in 4 hoofdele indeel, maar ek gaan dit nou nie vir jou sê nie, want miskien ry jy in 'n motor en dan kan jy nie aantekeninge maak nie. Daar is ouens, hulle skrywe vir ons hierdie briewe. Hulle sê partykeer praat ek te vinnig. Hulle kan nie betyds neergeskryf kry nie, maar ek sal die indeling sommer vir jou gee soos wat ons deur die boekie Sefanja vorder. Die vraag wat nou na vore kom is dit: watter boodskap het 'n boek soos Sefanja vir die tyd waarin ons lewe? Het die Bybel in elk geval enige boodskap? Dit lyk vir my eerstens hou dit 'n waarskuwing in dat God nie onreg en godsdienstige verval duld nie. Hy is steeds die universele regter wat oor nasies en volke sal oordeel. Ons kan egter ook bemoedig word deur Sagaria se woorde van hoop. Want jy sien, elkeen wat hom in nederigheid tot die Here wend, sal volgens Sefanja gered word. As jy my sou vra nou maar, wat is nou eintlik die doel van hierdie boekie? Dan sou ek sê om die universele oordeelsdag van die Here oor Juda en ook oor die omliggende nasies aan te kondig. Daardeur sal die inwoners geskok word om hulle met ootmoed tot die Here te wend. Die geadresseerde mense, met ander woorde die ouens aan wie die boek gerig is, is Juda, dit was hier die Suidryk, want onthou nou, die Noordryk het op daardie stadium nie meer bestaan nie, want Samaria het geval in die jaar 722 voor Christus, en Sefanja tree heel waarskynlik op so rondom die jaar 630 min of meer voor Christus, maar hy tree dus in die Suidryk op, want die Noordryk se mense is hoofsaaklik weggevoer. Wanneer het die boek ontstaan, mag jy vra? Sefanja se bediening geskied gedurende die bewind hoofsaaklik van koning Josia, maar voor Josia se godsdienstige hervormings begin het. En daarom kan die gebeure in die boek ongeveer in die jaar 630, soos ek nou vir jou gesê het, geplaas word. Miskien moet ek ook net so in breë lyne vir jou ietsie vertel van die historiese agtergrond. Vir myself help dit altyd as ek net 'n prentjie min of meer het van die geskiedenis waarin die profesie uitgespreek is, want dan verstaan ek net soveel beter hoekom die profeet bepaalde dinge gesê het. Mag ek 'n paar opmerkings maak? Konings Manasse en Amon, die twee voorgangers van koning Josia, is berug vir die godsdienstige verval wat gedurende hulle regeringstyd in Juda plaasgevind het. Hoewel Sefanja dus voor die hervormings van koning Josia opgetree het, is dit moontlik dat sy prediking 'n klimaat help skep het wat meegehelp het tot die latere hervormings van die koning op politieke terrein. Ons moet ook onthou, luisteraar, op daardie stadium in die geskiedenis vanweë die konflikte tussen Assirië en Babilonië en Egipte. Dit was die drie groot magte in die wêreld op daai tyd. Assirië en Babilonië en Egipte het Josia in onafhanklikheid en in voorspoed in Jerusalem geregeer. Jy sien, te midde van hierdie omstandighede sou Sefanja se prediking van die Here se oordeelsdag, wat ook vir Juda voorhande is, 'n taamlike skokkende uitspraak moes gewees het. So Josia was 'n baie vroom koning, en daarom het die koning en die profeet waarskynlik baie goed oor die weg gekom. Ek dink een van die versies wat nou vir my baie aanspreek in die boek Sefanja is die tweede hoofstuk by vers 3. Daar staan geskrywe: vra na die wil van die Here, alle nederiges van die land, almal wat doen wat die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid. Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here. En ek dink die belangrikste plek wat in die boek op die agtergrond is, is natuurlik die ou godstad Jerusalem. As ek vir jou 'n bietjie ander agtergrond ook mag gee, nou meer resent, jy mag geïnteresseerd wees om te weet, die oud-Christelike kuns bied Sefanja baie interessant uit as 'n man met 'n lantern in sy hand. Waarskynlik op grond van Sefanja 1 vers 12. Daar staan: "Daardie tyd sal ek Jerusalem met lampe deursoek en die mense straf wat in hulle self tevredenheid dink. Die Here doen nie goed of kwaad nie." Nou die profeet Sefanja is ook die enigste van die klein profete wie se voorgeslagte tot in die vierde geslag vermeld word. Ons gaan dit nog behandel en bietjie gesels daaroor as ons hoofstuk 1 vers 1 nou gaan lees. Maar dis so anders, né, as 'n man soos Habakuk, van wie ons eintlik niks weet nie. Hierso vir vier geslagte lank kan ons hom so bietjie terugvoer in die geskiedenis en waaruit sommige aflei dat hy uit die nageslag van die beroemde koning Hizkia van Juda gekom het. Nou as die afleiding korrek is, luisteraars, dan was Sefanja die enigste profeet wat uit 'n koninklike familie gekom het. Hy tree op, het ek vir jou gesê, in die tyd van koning Josia. Nou Josia was 'n baie vroeë man. Goeie politikus ook. En hy was op die troon in Jerusalem in die jare 639 tot 609 voor Christus, met ander woorde 'n ronde 30 jaar. Dit was nogal lank vir konings destyds, want hulle is baie kere onttroon voor hulle baie oud geword het. Dit was heel waarskynlik voor sy eerste godsdienstige hervormings, want onthou Josia. Hizkia ook, maar Josia word veral onthou in die Ou Testament vir sy groot hervormings. So sy eerste groot godsdienstige hervormings was min of meer in die jaar 628 voor Christus. En om nog meer presies te wees, dit was voor die groot hervorming van 622 voor Christus. Sefanja het ongeveer in dieselfde tyd gelewe as Jeremia. Hy was een van die sogenaamde groot profete, tot wie die woord van die Here juis in koning Josia se 13de regeringsjaar gekom het. Jy kan gerus gaan kyk as jy wil in Jeremia 1 vers 1. Nou baie moontlik het Sefanja voor Jeremia opgetree, min of meer in die jaar, het ek net of jy gesê, 630 voor Christus in Jerusalem, die hoofstad van die Suidryk. Wat die situasie in die land betref, nog so een of twee opmerkingkies. Ek dink 'n mens moet 'n gedagte hou dat Josia se twee voorgangers, Manasse en Amon, net so goddeloos was soos Ahab, meer as 200 jaar voor die tyd. Maar dit was natuurlik in die Noordryk. Jy kan daai geskiedenis gaan lees as jy wil in 2 Konings 21. Om die waarheid te sê, luisteraars, selfs in die tempel van die Here is in daai tyd beelde vir die afgode opgerig. Kan jy dit glo? Boonop was Juda onderdanig aan Assirië. En die vorige twee konings het alles in hulle vermoë gedoen om die Assiriese konings tevrede te hou. Nou die houding het natuurlik 'n godsdienstige onverskilligheid by die gewone bevolking van Juda tot gevolg gehad. 'n Houding wat natuurlik ten sterkste deur Sefanja afgekeur is. Want hy het gesê ons kan nie die konings navolg nie, want hulle dien nie die Here nie. Nietemin was daar betreklike voorspoed, juis omdat die drie groot moondhede, Assirië en Babilonië en Egipte, in toenemende mate in konflik met mekaar geraak het, en gevolglik het hulle nie veel tyd gehad om aan die klein landjie, of staadjie moet ek nou liewer sê, Juda, aandag te gee nie, want Juda was nie vir een van hulle bedreiging nie. Hierdie mate van voorspoed het ongelukkig die vals hoop laat aanwakker, dat die Here tog nie sy stad Jerusalem in die mag van die vyand sal laat val nie. Die ouens het gedink is net nie moontlik nie. Die Jodeërs het dus weer al meer hulle godsdiens met heidense elemente begin vermeng. In die buiteland het daar ook onverwags 'n baie belangrike verandering gekom. Die Skitiërs het Assirië in die jaar 632 ingeval, en dit het vir koning Josia in Jerusalem die geleentheid gegee om sy hervormings sonder vrees vir die Assiriese moontlike tussenkoms te begin, met die hoogtepunt van sy hervormings dan in die jaar 622 voor Christus. Die Skitiërs het selfs in Wes-Asië begin inbeweeg en ook so ver gekom as die Egiptiese grens, waar hulle deur koning Farao Psammetichus die eerste afgeslaan is. Dit lyk uit die geskiedenis, ons is nie doodseker nie, maar dit lyk uit die geskiedenis nie asof hulle Juda ook ingeval het nie, hoewel die geweld van die aanval die agtergrond verskaf het waarteen Sefanja sy prentjie van die wraak van die Here geteken het. Laaste opmerking. Hoewel die uitdrukking die dag van die Here as komende oordeel sentraal in Sefanja se prediking staan, word die deur tog op 'n klein skreefie oopgehou. Daar bly 'n moontlikheid van redding wat deurskemer op sommige plekke in sy prediking. Sefanja se profesie kom met 'n skerpheid. Ek wil amper vir jou sê, 'n skerpheid sonder gelyke. Hy was verskriklik 'n kwaai dominee, as ek dit so mag uitdruk. Ons weet nou uit byvoorbeeld dat hy geleef het en opgetree het in die tyd van koning Josia. Sefanja wil sy lesers aanmoedig om met God rekening te hou in daardie moeilike omstandighede. Hy sê vir hulle duidelik, God sal die godsdienstige verval nie ongesiens laat verbygaan nie. Want hoe moeiliker het gegaan het, hoe meer het die ouens ontrou geraak aan die Here. Hulle word dus deur Sefanja aan God se oordeel herinner. En tog is God se troos en redding ook deel van sy boodskap. Dit is my baie interessant dat Sefanja so begaan was oor die onreg wat die leiers in Juda gepleeg het. Nou moet ons onthou, dit was 'n teokratiese staat, né? Die koning het as het ware die Here verteenwoordig. En 'n baie belangrike punt wat mense gedagte moet hou, Sefanja het die leiers van Jerusalem baie goed geken. Hy het self ook moontlik in Jerusalem gewoon. Hy sien met ander woorde hoe vol die leiers van hulle self is. Hulle is verwaand. Hulle sien neer op ander mense. Hulle hoogmoed is vir Sefanja een van die grootste oortredings waaroor die Here hulle gaan straf. Hy vereenselwig hom dan eerder met die arme mense van die volk. Die nederigheid wat hy by hulle sien, hierdie armes, is vir Sefanja die regte gesindheid wat gelowiges teenoor die Here behoort te hê. Nie verwaand nie, maar nederig, want hy is die Here. En dit sal die kenmerkende geaardheid wees van almal wat in die nuwe Sion Jerusalem sal bly. Nou luisteraars, 'n mens kan die Sefanja boekie indeel in 4 groot afdelings, het ek vir jou gesê net nou. Ek sal dit verduidelik, dink ek, liewer wanneer ons daarby kom. So ek wil my dadelik haas en dan begin ons sommer met die eerste versie. Ek weet nie of ons veel verder as dit gaan kom vandag nie, maar dis belangrik dat ons daarom so ietsie uit die Bybel gaan lees. Die woord van die Here wat gekom het tot Sefanja, die seun van Kusi, die seun van Gedalia, seun van Amaria, seun van Hiskia. Dit het gebeur in die regeringstyd van koning Josia van Juda, die seun van Amon. Nou jy sal sien, hier gaan hy dus in op sy geslagslys. 4 geslagte ver. Ons moet misschien ook onthou, terwille van die agtergrond, Amos en Hosea het die boodskappe van die Here vir die noordelike ryk Israel in die middel van die 8ste eeu voor Christus al gebring. Jesaja en Micha was profete in die suidryk Juda teen die einde van die 8ste eeu. 'N half eeu het is verby gegaan voordat daar weer boodskappers in Juda opgetree het. Wanneer profeet Sefanja in die tweede helfte van die 8ste eeu sy boodskappe vir Juda bring, is die tyd ryp vir hierdie boodskappe. Toe Amon koning in Juda was, het die aanbidding van die afgode amper hand uitgeruk hoor. Toe sy seun Josia, dis die vroom ou, toe Amon se seun Josia in die jaar 641 voor Christus by sy pa oorneem, het hy dadelik begin om die godsdienst van al die afgode te suiwer. Dis juis in hierdie tyd dat Sefanja met sy werk begin het. Sy werk het 'n groot bydrae gelewer tot die sukses van die godsdienstige hervormings wat Hosea in die jaar, ek het net nou ook vir jou die datum gesê, in die jaar 622 voor Christus deurgevoer het. En daarom, mens kry min in die geskiedenis dat daar twee karpere, naamlik 'n koning en 'n profeet, so goed met mekaar kon saamwerk. Want die een is die leier op die politieke terrein, naamlik die koning, en die ander is 'n baie sterk leier op die godsdienstige terrein, naamlik die profeet Sefanja. Dit val vir my baie op dat ook soos by die ander profetiese boeke, ek dink nou aan Hosea 1 vers 1, Micha 1 vers 1, Joël 1 vers 1 ook, net soos by daardie boeke, bevat die opskrif by Sefanja ook inligting oor die sender. Nou die sender is natuurlik die Here, maar ook inligting oor die ontvanger van die boodskap. Sefanja is mos die ontvanger. Maar ons kry ook belangrike gegevens wat betref die historiese konteks in vers 1. Daar word spesifiek gepraat van koning Josia se regeringstyd. En dit was om presies te wees van die jaar 639 tot 609 voor Christus. En dit is dan ook die tyd waarin profeet Sefanja opgetree het. Ek moet dadelik sê, ter wille van volledigheid, wat wel ongewoon aan hierdie opskrif is, is die geslagsregister van die profeet wat bygevoeg is. Nou, die rede waarom die name van vier van Sefanja se voorvaders genoem word, dis nie aan ons bekend nie. Ons weet nie hoekom dit gedoen is nie. Maar is nie te min baie interessant. Ek is baie bly dit is gedoen. So, die opskrif in Hosea 1 vers 1 gee dus vir ons geen aanduiding dat Sefanja uit die geslag van Hizkia, die koning van Juda, kom nie. Julle sal onthou dat ek net nou vir julle gesê het in my inleiding dat daar sommige is wat dink Sefanja kom uit 'n koningshuis en hy is dus 'n kind of 'n agterkleinkind van koning Hizkia, wat net so 'n vroom man was. Maar ons kry daarvan in die opskrif hoegenaamd geen gronde om dit te kan sê nie. Hizkia, moet ons eerder aanvaar, is bloot die naam uit Sefanja se voorgeslagte. Die autobiografiese besonderhede van die profeet is belangrik. Hoekom? Omdat dit die geloofwaardigheid van sy profesie onderstreep. Nou, liewe luisteraar, ek dink nie ons gaan verskriklik verder kom vandag as dit nie. So wat sou die dinge wees waarna 'n mens kan oplet? Want ek sal bly wees as jy so lank in die tussentyd ook so 'n bietjie rondblaai in die boek Sefanja. Want daar is sekere kernaspekte wat na vore kom. Byvoorbeeld, die uitdrukking die dag van die Here speel hier net so 'n belangrike rol as wat dit vroeër in Amos se boek en in sy boodskappe gespeel het. Onthou, Amos het ook heelwat vroeër opgetree, maar natuurlik was dit in die Noordryk Israel. So Amos was so teen 760 voor Christus en Sefanja was in die Suidryk so teen 630. So daar lê tussen hulle so ongeveer, sou ek sê, 90 jaar verskil in hulle optrede, as my som nou so vinnig reg is. Ek is nie so goed in somme nie, maar ek dink so. Nou hierdie uitdrukking is 'n tegniese term, die dag van die Here is in die Ou Testamentiese tye gesien as 'n dag wat kom en waarop die Here die mense gaan straf wat vermetel was, wat nie na hom wou luister nie. Dis 'n dag van noodkrete, van oorlogsgeskreeu, van mense wat as kruisgevangenes weggevoer word na ander vreemde lande. En daarom het die Ou Testamentiese gelowige enige oorlog, selfs enige natuurramp hoor, ook enige groot hartseer gebeure in 'n huisgesin, is deur hulle verstaan as die dag van die Here wat hulle getref het. Gaan lees solank die boek Sefanja, in die tussentyd is nie 'n dik boek nie, jy kan hom maklik deurlees in 'n halfuur of so, en dan so die Here wil, begin ons volgende keer met vers 2 by hoofstuk 1. Tot dan, tot ziens.